Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីបកប្រឆាំងម្នាក់ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធដោយថាជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបុរសដែលសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនៅកោះរុង8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឃាតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងគួតម៉ាឡាតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកជួងជួងីមេធាវីម្នាក់នឹងជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យសុំនីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញលោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យរយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសម្រាប់នឹងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឲ្យនោះទេដោយសារតែលោកជួងជួងីជាប់បណ្ដឹងតុលាការកាលពីឆ្នាំ2018លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាអយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានអាចផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យលោកជួងជងីមេធាវីបកប្រឆាំងដោយសារលោកជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរឿងបង្ហោះ Facebook ទាក់ទងនឹងការអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018អតីតសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណបក្សប្រឆាំងខាងលើបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពី3សប្តាហ៍មុនលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងពាក្យសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយដែលបោះត្រាចូលក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលលោកជួងជងីដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យពិនិត្យតាមនីតិវិធីនិងផ្ដល់នីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកជួងជងីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងត្រឡប់មកវិញថាតើមានបញ្ហាអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសុំនោះទេខណៈលោកលើកឡើងថាវាខុសពីអ្នកផ្សេងទៀតដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយកាលពីពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់នៅគោលជំហររបស់លោកជំវិញការសម្រេចចិត្តការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយលើកឡើងពីបំណងបន្តតួនាទីជាមេធាវីស្របពេលលោកអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយបានផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ពីព្រោះថាកន្លងមកខ្ញុំការពីឲ្យសកម្មជនអ្នកនយោបាយការពីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីហើយដើម្បីឲ្យការពីក្តីដល់ពួកគាត់នឹងមានការស្រួលរលូនក៏ឲ្យមានការចាត់ប្រកាន់ថាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយសំទាននយោបាយតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការការពីក្តីឲ្យសកម្មជននយោបាយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីបំដើប្រយោជន៍សង្គមផងដែរ
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកជួនជូនីនៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរឿងអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដូច្នេះលោកថាក្រសួងមិនអាចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយបានទេនៅពេលនេះលោកបាននិយាយថា
កាលពីឆ្នាំ2018នេះលោកជួនជូនីគាត់បានប្រើប្រាស់ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងណាថាខាងនៅអូទីងពលរដ្ឋហាមឃាត់ពលរដ្ឋអីទីនេះកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតតាមការគូសការយូររបស់សពរាទីហើយទៅមើលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបានគណៈកម្មការជាតិចំអាមកឆ្នោតលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងវិទ្យាល័យភូមិពេញហើយដែលរកពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺទេវធីរដ្ឋាការឬទីនេះកំពុងតែដំណើរការដូចនេះក៏ប៉ុន្តែឧបត្ថម្ភទៅទទួលបានការសុំពីក្រសួងមកពីទៅមួយកាបាលទេ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018 គណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យចាត់វិធានការចំពោះលោកជួនជុងីចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកជួនជុងីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមតាក់ទងនឹងការបដិសេធរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទាន់អាចទទួលបានការអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដើម្បីបាននីតិសម្បទាឡើងវិញនេះអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយត្រូវដាក់ស្នើទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីការពិនិត្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិចារណាធ្វើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយពហុលេខាផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនអតីតថ្នាក់ដឹកនាំឬសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិនយោបាយនិងទទួលបាននីតិសម្បទាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះគឺមានមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៃសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិនយោបាយលោកបានបន្តថាចរន្តនៃការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នេះមិនបានបង្ហាញពីបរិយាកាសឬលំហនយោបាយច្រើននោះទេលោកអែមស្វណ្ណរាបានលើកឡើងថាការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីសំណាក់លោកជួងជុងីនេះប្រហែលជាមានសម្ពាធឬបញ្ហាណាមួយមកលើរូបលោកលោកបាននិយាយថាន
ៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយវានៅតែជំពាក់ជំពិនគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុំគាត់ដែលលើកឡើងហ្នឹងក៏ជាយន្តការនៃគាត់នៅក្របខ័ណ្ឌនយោបាយទេបើយើងនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធទេគាត់នៅតែមានយន្តការមានអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌មួយដែលគេហៅថាបើមានសង្គមមួយមានយុតិធម៌តាមប្រកបនៅតែមានសិទ្ធិមានសកម្មភាពពេញលេញបានប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់គិតថាពិបាកនៅក្នុងសង្គមមួយដែលពិបាកនឹងផ្ដល់យុតិធម៌ហើយបានគាត់ងាកមកនៅក្នុងសកម្មភាពយុវជាតិជាងបាទ
រហូតមកទល់ពេលនេះមានអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង20រូបហើយត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញពួកគេមួយចំនួនក៏បានបង្កើតគណៈបក្សថ្មីផងដែរដូចជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានបង្កើតគណៈបក្សមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបក្សកែចម្រុងកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីលោកប៉ុលហំផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងលើស 1,000 អ្នកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺជាអត្រាស្លាប់ដែលខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើធៀបនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងរីឯអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក៏ខ្ពស់ដែរបើទោះបីជាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថានានាការនេះនឹងធ្វើឲ្យលំបាកកាន់តែខ្លាំងដល់បរិយាកាសនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែលើកឡើងពីរូបភាពល្អនៃយុទ្ធនាការនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19ជាង 1,000 អ្នកត្រឹមថ្ងៃសុក្រដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបង្ហាញរូបភាពល្អនៃការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមិននៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភព្រោះមិនមានអ្នកហ៊ានរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលកាន់តែអាក្រក់នេះដោយសារมันមានតម្លាភាពនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាឧបសគ្គក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខលោកងៅកាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថា
អ្វីក៏បត់តែយើងមិនទាន់យកជ័យជំនះទៅលើ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងដើរទៅលើត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគឺរហូតដល់ 0.17 នាក់នៃអត្រា 100,000 មរណៈក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសវៀតណាមមានតែ 0.02 នាក់ថៃមានតែ 0.12 នាក់ ហ្វីលីពីន 0.09 នាក់ម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់ដែលមានលើស 0.32 នាក់ក្នុង 100,000 មរណៈនេះបើតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយសារព័ត៌មាន The New York Times ត្រឹមថ្ងៃសុក្រក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ថាត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រមានអ្នកឆ្លងសរុប 65,500 នាក់និងស្លាប់ 1,052 នាក់ក្នុងពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 54% នៃពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាមិនមានប្រទេសជិតខាងណាមួយដែលអាចចាក់បានច្រើនដោយប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងបង្ហាញថាចាប់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅដើមខែកុម្ភៈអត្រាមរណៈបានកើនឡើងជាលំដាប់បច្ចុប្បន្នអ្នកឆ្លងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់1000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកស្លាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់30អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដោយថ្ងៃប្រហោះកន្លងមកមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺ39អ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាមរតកនយោបាយរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកគាំទ្រគណបក្សកណ្ដាលអំណាចលើកសរសើរលោកដោយមានសរសេរសារអគុណសន្តិភាពនឹងការដឹកនាំរបស់លោកលោកកាលឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លៀតឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ
អញ្ចឹងបញ្ហាកូវីដនេះសម្ដេចនាយកបានប្រកាសនៅក្នុង website របស់សម្ដេចថាប្រហែលជាមានតែមេដឹកនាំនៅអាស៊ាននេះមានតែសម្ដេចទេដែលបានធ្វើចាក់តែលស័កច្រើនជាងគេអញ្ចឹងប្រសាសន៍សម្ដេចមានន័យថាម៉េចមានថាសម្ដេចបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិកូវីដនេះដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្ដេចលោកបានដាក់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននូវសុខភាពអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិន Sinovac និង Sinopharm ភាគច្រើននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca តិចតួចប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលការឆ្លងក្នុងតំបន់កើនឡើងខ្លាំងប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះហើយបានសម្រេចចាក់ដូសទី3ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca និងវ៉ាក់សាំង Moderna ដែលជាផលិតផលរបស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកខាងវិញចំណែកប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រេចប្ដូរមកចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នៅពេលដែលចាក់អស់ស្តុកវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន12លានដូសគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមក្នុងនានាការថតតំបន់ដែលសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនឹងបានរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថារ
ាល់ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនក៏មានមោទនភាពថាគាត់នឹងបានជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងការទប់ស្កាត់តាមរយៈនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែយើងឃើញថាចាប់ពីបច្ចុប្បន្នខ្មែរទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមកនឹងគឺការឆ្លងជំងឺកូវីដ19នឹងគឺកាន់តែកើនឡើងច្រើនហើយរហូតដល់ស្លាប់លើសត្វជាប្រព័ន្ធនេះហើយហើយបើយើងមើលឃើញជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាពាក់កណ្ដាលនេះគឺថាមនុស្សនៅទីឆ្លងទីចន្លោះពី900អ្នកទៅ1000អ្នកជាហើយអ្នកស្លាប់ចន្លោះពី20ទៅ36អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបែរថាអាប្រសិទ្ធភាពតែបបិវាសាំងនឹងវាច្បាស់ជាវាអត់បាន
លោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋមិនហ៊ានរិះគន់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលពីក្នុងប្រទេសដែរ
អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញជារួមគឺអ្នកនៅក្នុងប្រទេសគឺមិនអាចនិយាយទៅបានទេព្រោះដោយសាររបបលន់សែនកាត់នឹងប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីចោតនិងចាក់ចោលនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមឈោមថាទៀតទៅលើលំហថាទៅលើលំហប្រជាតៃលំហទ្រីភាពណាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងនយោបាយនឹងកាន់តែលំបាកក្នុងពេលខាងមុខជាពិសេសក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈបក្សប្រជាជនដ៏ធំនេះត្រូវតុលាការរំលាយតាំងតែពីឆ្នាំ2017ហើយអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខ្លះបានសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយបើកជាគណៈបកនយោបាយថ្មីនិងអ្នកខ្លះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការប្រមូលអ្នកគាំទ្រលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាត់ទុកការចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាចំណុចវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែលោកនៅមានចម្ងល់លើចំនួនពលរដ្ឋដែលស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើង
តាមខ្ញុំតាមដានទូទៅលើពិភពលោកគេនិយាយថាប្រសិនគេយើងចាក់បានចាប់ពី 40% ទៅស្ថានភាពឆ្លងវាថយចុះហើយអាការៈស្លាប់ក៏គេថយចុះខ្លាំងដោយឡែកកម្ពុជាយើងឥឡូវចាក់បានដល់ 50% ហើយអញ្ចឹងការស្លាប់អាចដូចជាវាថយវាយើងមានដូចជាកើនទៅវិញហ្នឹងជាការបារម្ភមួយអញ្ចឹងវាមានច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយយើងចង់អញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការរបៀបនៃចាក់សិទ្ធិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងយើងចង់បានឲ្យចម្លើយឯការវិភាគមួយច្បាស់លាស
់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង 70% នៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួន 25% នៅចុងខែមីនាគឺធ្លាក់ចុះពីឆ្លងជិត 300,000 នាក់នៅដើមខែមករាមកនៅជាង 50,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកស្លាប់បានធ្លាក់ចុះពីជាង 4,000 នាក់មកក្នុងរង្វង់ 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើតាមទូលេខចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល John Hopkins រាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេបំផុតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញជាង 1,620,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចរាល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថា
ចំនួននេះគឺជាចំនួនសង្ខា 100% នៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ប៉ុន្តែការឆ្លងនៅតែមានក្នុងចន្លោះពី200ទៅ300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងអ្នកស្លាប់ក៏នៅតែមានលោកងីមានហេងខិតខំនិយាយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះ
នៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញអត្រាស្លាប់មានក្នុងចំណោមអ្នកកើតកូវីដមាន 1% ជាងនៅពេលដែលទិន្នន័យនៃអត្រាស្លាប់ដោយសារកូវីដពិភពលោក 2% បច្ចុប្បន្នណាចឹងមិនមែនជាសញ្ញាកមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភពេកទេ
បើទោះបីជាបានអះអាងពីរូបភាពល្អនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ក៏មន្ត្រីកម្ពុជាបានសារភាពថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែត្រៀមដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅតាមផ្ទះនៅតាមខេត្តជាប់រាជធានីភ្នំពេញផងដែរសម្រាប់អ្នកឆ្លងស្រាលដោយទុកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលកើនឡើងការបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានឈានដល់បាតកម្មនឹងការបះបោរក្នុងប្រទេសខ្លះផងដែរដូចជាក្នុងករណីប្រទេសគុយបាដែលកំពុងតែមានបាតកម្មប្រឆាំងដោយមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតនេះនៅម៉ាឡេស៊ីអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងរីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាញ់ឆ្នោតគឺមួយផ្នែកដោយសារលោកទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid មិនបានល្អលោកអេងឆៃអៀងយល់ថានៅកម្ពុជាគឺផ្សេងពីនេះ
ប៉ុនប្រទេសខ្មែរទោះបីលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលត្រូវប៉ុនលោកសែនគាត់ច្បាស់ជាគាត់មិនទទួលទេគាត់អាចគាត់យុត្តិអារត្រូវទេអារាខុសគាត់ទម្លាក់ឲ្យគេហើយហើយតែណាហ៊ាននិយាយគឺអានឹងត្រូវចាប់គុកហើយអានឹងបាទ
រីឯលោកយ៉ងសាំងកូម៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាការរិះគន់លើប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការនិងចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅដែរនៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគឺមានតែរូបភាពល្អដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញបើទោះបីជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានចោទជាសំណួរជាច្រើនក៏ដោយរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីឆ្នាំមុនអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តតាមចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខរឿងសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនៅកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពី8ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនបុរសនោះហើយកាលពីខែមុនលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនដៃដល់ដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅកោះរុងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីបានរត់គេចខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិ និងអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកន្លងទៅបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាតាមចាប់ជនដៃដល់ឈ្មោះយ៉ាន់យឿនអាយុ40ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវហើយឈ្មោះរបស់លោកក៏ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2020ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងនិងជំរុញឲ្យតាមចាប់ខ្លួនបុរសនោះលោកផាតសុផានិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកយ៉ាន់យឿនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនជននោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA ថាបុរសរូបនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តព្រះសីហនុលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីការចាប់ខ្លួននេះខណៈកន្លងទៅបុរសម្នាក់នេះបានរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសបានលើកឡើងថាបុរសនោះបានឆ្លងចូលប្រទេសថៃ
ខ្ញុំដូចជាមិនអាចបញ្ជាក់ជូនបានថាមូលហេតុមិនទេព្រោះការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចគឺមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេណាតែឥឡូវយើងស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំបានចាប់បានហើយដំណើរការពាក់ព័ន្ធការស៊ើបអង្កេតទេនេះវាជាអានេះវាជាក្រមសីលធម៌ជីវៈគឺមិនប្រាប់ពីម្ដងមកដល
់ស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមុនមាគាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013សាកសពរបស់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះអ្នកស្រី Catherine Ann Girich ត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់នៅកោះរងទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីមកកំសាន្តវិស្សមកាលប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីត្រូវបានប្លន់រួចហើយត្រូវបានសម្លាប់ប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឃើញថាភរិយារបស់ជនដៃដល់មានកាមេរ៉ាដែលជារបស់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងនោះកាមេរ៉ានោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាជនដៃដល់ឲ្យភរិយាយកទៅលក់លោកហួតវិចិត្រព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អាយកាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្តដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015របស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្តថាកម្លាំងចម្រុះបានចាប់ខ្លួនលោកយ៉ាន់យឿនមានស្រុកកំណើតក្នុងភូមិផ្សារឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវប៉ុន្តែមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិថ្មតាដោកឃុំជន់ប្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាប់ចោទពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះប្រព្រឹត្តទៅនៅកោះតូចសង្កាត់កោះរងក្រុងកោះរងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការលោកយ៉ាន់យឿនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុតាមអំណាចសាលក្រមចុះថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015របស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឈ្មោះខាងលើដាក់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំលោកអួតយឿនមេឃុំជាំក្រវៀនដែលជាកន្លែងបរិសុទ្ធនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាបរិសុទ្ធនោះមករស់នៅក្នុងភូមិមួយរយៈមកហើយមុននឹងមានការចាប់ខ្លួននេះលោកអេរ៉ាន់ស្វាតចេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះក្រោមហេតុផលថារក្សាសិទ្ធិឯកជនលោកស្នើឲ្យតាកតងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញអំពីការចាប់ខ្លួននេះលោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដោយកោតសរសើរខ្លាំងក្លាលើការងាររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកស្រី Catherine Ann Girich រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសពីការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Moderna រាប់លានដូសដែលជាជំនួយសម្រាប់ប្រទេស Guatemala និង Vietnam កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានសន្យាថានឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជំនួយចំនួន4លានដូសទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែជារួមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចំនួន80លានដូសទៅកាន់ប្រទេសដែលត្រូវការត្រឹមចុងខែមិថុនានោះទេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានពីឧបសគ្គដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ពិភពលោកអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Jen Saki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងថាប្រទេសពីរនឹងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
Guatemala and Vietnam will be receiving COVID
Guatemala និង Vietnam នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីអាមេរិក Guatemala នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Moderna 1.5 លានដូសហើយ Vietnam នឹងទទួលបាន2លានដូស
ស្របពេលពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងកំណើននៃការឆ្លងនិងតម្រង់ជួរគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Moderna 4លានដូសទៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាមយន្តការ COVAX ឲ្យបានលឿនបំផុតអាមេរិកបានប្រាជ្ញាផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង580លានដូសនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង80លានដូសនៅត្រឹមចុងខែមិថុនានោះទេអ្នកស្រី Jen Saki ថាមានឧបសគ្គច្រើន
Sometimes we have to work through legal barriers, we have to work through regulatory
យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈដែលត្រូវការដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះហើយក៏មានបញ្ហាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងការរក្សាភាពត្រជាក់ផងដែរដូច្នេះបើទោះបីជាយើងបានបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដោយការសន្យាក៏ដោយបញ្ហាគឺថាប្រទេសទាំងនោះត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទទួលផងដែរ
ការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងក៏ជាឧបសគ្គដែរភាគច្រើននៃវ៉ាក់សាំងដែលអាមេរិកមានគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ដែលរក្សាទុកក្នុងភាពត្រជាក់ខ្លាំងដែលប្រទេសខ្លះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចនោះទេលោក Krishna Udaya Kumar នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Novinuvat សុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke ថា
Once they get there we have to know what's the expiration date on the batches that we're sending
យើងត្រូវដឹងពីការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅលើវ៉ាក់សាំងដែលយើងបញ្ជូនទៅយើងត្រូវដឹងថាតើមានការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់និងការនាំចូលវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចរក្សាទុកនៅកន្លែងត្រជាក់នៅតាមផ្លូវបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
ប្រទេសទទួលក៏ត្រូវផ្ដល់ការសម្របសម្រួលដល់វ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងដែលទទួលបានពីចិននិងរុស្ស៊ីរួមទាំងយន្តការ COVAX ដែលត្រូវការផែនការនិងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្មុគស្មាញច្រើនលោក Krishna Udaya Kumar ថ្លែងបន្តថា
It shouldn't be a surprise that
វាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមានភាពស្មុគស្មាញនោះយើងគួរតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះតាំងពី6ខែមុនមកម្ល៉េះ
ហើយក៏មានការលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ្នកមានលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
By the end of this week
ត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក160លាននាក់នឹងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ
លោក Tom Hart អគ្គនាយកយុទ្ធនាការ One Campaign ថ្លែងថា
We have locked up
វ៉ាក់សាំងដែលអាចបញ្ចប់ការរាតត្បាតនេះត្រូវទុកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស G7 និងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ចែកចាយវ៉ាក់សាំងក្នុងកម្រិតដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្មើក្នុងសហគមន៍នោះទេ
មកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន80លានដូសដែលខ្លួនបានសន្យាចែកចាយឲ្យបានត្រឹមចុងខែមិថុនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.